ozodlikni tinglayapsiz, Prada studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda o'zbek reperi hijobli ayol haqida qo'shiq kuyladi. Qo'rg'ontepa hokimi paxtaga majburlash haqida ozodlikka xabar bergan yoshlar yetakchisini qidirishga kirishdi. Surxondaryoda o'qiyotgan afg'on talabalari norozilik aksiyasi o'tkazmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 20 sentyabr kuni imzolagan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha idoralar komissiyasini tashkil etish to'g'risidagi qarorga asosan Respublika Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti komissiyaning ishchi organi etib belgilandi. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish bilan bog'liq xavflarni baholash bo'yicha samarali ishlarni tashkil etish, shuningdek uning asosida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish milliy tizimini yanada rivojlantirishga va mustahkamlashga takliflar ishlab chiqish va choralar ko'rish komissiyaning asosiy vazifalaridan deb belgilandi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining ma'lum qilishicha, Bunyodkor futbol klubi bosh treneri Mirjalol Qosimov O'zbekiston olimpiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlangan. UFA xabarida aytilishicha, Qosimov nomzodi bir qator nomzodlar orasidan futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Umid Ahmadjonov tomonidan tanlangan. Xabarda qayd etilishicha, Qosimov bundan buyon olimpiya terma jamoasi tarkibini shakllantirish ishlari, shuningdek terma jamoaga nomzod futbolchilarni saralash, raqobat bardosh kuchli jamoa yaratish ishlari bilan shug'ullanadi. UFA xabarida olimpiya terma jamoasiga bosh murabbiylik qilib kelgan Ravshan Haydarovning nega ishdan olingani, Bunyodkor jamoasiga kim murabbiy bo'lishiga hozircha oydinlik kiritilmagan. O'zbekiston Milliy axborot agentligining xabar berishicha, O'zbekiston 24 telekanali bosh muharriri Farhod Mahmudov ommaviy axborot vositalari ma'naviyat va ma'rifat, madaniyat, san'at va ijodiy tashkilotlarni rivojlantirish masalalari xizmati bo'yicha prezident maslahatchisiga o'rinbosar etib tayinlangan. 45 yashar Mahmudov o'rniga mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, yoshlar teleradio kanali bosh direktori Madamin Safarov O'zbekiston 24 rahbarligiga tayinlangan. Hozircha yoshlar telekanaliga rahbar etib kim tayinlangani e'lon qilinmadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Rossiya va Turkiya Idlibda jangovar harakatlarni o'tkazmaslik to'g'risida kelishuvga erishganini olqishladi. Biz bu kelishuvni xursandchilik bilan qabul qildik. 3 million tinch aholining hayotiga tahdid tug'dirayotgan beshafqat urush to'xtatildi. Bu diplomatiyaning kuchidan darak beradi, dedi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Suriya bo'yicha maxsus elchisining rasmiy vakili Ian Egelan 20 sentyabr kungi matbuot intervyusida. Rossiya va Turkiya prezidentlari Sochida 17 sentyabr kuni o'tkazgan uchrashuvda Suriyaning Idlib viloyatida harbiy amaliyot o'tkazish qaroridan voz kechganini e'lon qilgan edi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres Myanma hukumatini Rohinja musulmonlar qirg'in qilingani to'g'risidagi ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor etgani uchun 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Reuters jurnalistlarni qamoqdan ozod etishga chaqirdi. Guterres 20 sentyabrdagi bayonotida jurnalistlar o'z kasbiy vazifasini bajargani uchun jazolanmasligi kerakligini ta'kidlar ekan, umid qilamanki, hukumat ularni qamoqdan tezroq chiqarish uchun amnistiya etadi, dedi jumladan. 3 sentyabr kuni Myanma sudi Reuters agentligining mahalliy jurnalistlarini Rohinja musulmonlarning qatlom qilinishiga oid ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor qilganlikda aybdor deb topib, har birini 7 yildan qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat konstitutsiyasining Rossiya flotini Qrimda joylashtirishga izin beruvchi bandini bekor qilishga va'da berdi.
Я підтримую ідею законопроекту про реєстрацію агентів.
Ukraina Oliy Radasida qilgan yillik murojaatida prezident Poroshenko Rossiya anneksiya qilgan Qrim Ukraina yurisprudensiyasiga qaytarilganidan keyin Sevastopolda Rossiya bazasi qolmasligi lozimligini ta'kidladi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Qo'rg'ontepa hokimi paxtaga majburlash haqida Ozodlikka xabar bergan yoshlar yetakchisini qidirishga kirishdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 20-sentyabr kuni Ozodlikda e'lon qilingan Yoshlar ittifoqi yetakchilariga o'z hisobidan paxtaga odam yuborish buyurildi. Maqolasi ortidan Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tuman hokimi 21-sentyabr kuni tongi soat 7:00 da maxsus majlis o'tkazgan. Ushbu majlisda bevosita qatnashgan yetakchilardan birining bildirishicha, hokim Yoshlar ittifoqi tuman kengashi rahbari Nazarbek Mirzaqobulovning yetakchilariga Telegram orqali yuborgan topshirig'ini kim Ozodlikka sizdirganini taftish qilishni buyurgan. Sizlar Mirzaqobulov Nazarbekka qo'ng'iroq qilganingizdan so'ng, hokim va Yoshlar ittifoqi Qo'rg'ontepa tuman kengashi raisi Mirzaqobulov tumandagi hamma yetakchilarni yig'ib, bugun ertalabki soat 7:00 da majlis o'tkazdi. Mirzaqobulov, qaysi biring Ozodlikka murojaat qilding? Ayt, kim? Paxta milliy boyligimiz, shuni bilasanmi? Pulni men o'zim uchun so'radimmi? Kiming Ozodlikka murojaat qildi? Deya dag'dag'a qildi. Tuman hokimi, bu yetakchilaringni burni ko'tarilib qolibdi shekilli. Osmonga chiqib ketishdimi? Deb yetakchilarga hujum qila ketdi. Shundan keyin ikkalasi ham kiming yozganingni aytish, bo'lmasa ham meni ishdan olaman deya qo'rqitishga o'tdi deya xabar qiladi manba. Ozodlikka bir kun avval Yoshlar ittifoqi tuman kengashi raisi yuborgan Telegram xabarini yuborgan Qo'rg'ontepalik yetakchi 21-sentyabr kungi majlisning nima bilan tugagani haqidagi savolga bir kun vaqt berildi. Ozodlikka murojaat qilgan yetakchi shu vaqt oralig'ida hech kimga sezdirmasdan, faqat Mirzaqobulovning o'ziga aytishimiz kerakligi va Ozodlikka murojaat qilgan yetakchi kechirilishini aytdi. Yashirin tazyiq va qo'rqitish boshlandi. Bu majlis haqida hech kimga aytmaslik haqida yozdirib olishdi, deya javob berdi. Qo'rg'ontepadagi maktablardan birida yoshlar yetakchisi bo'lib ishlayotgan Ozodlik manbasi o'ziga nisbatan tazyiq va taqibdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ramoqda. Ayni paytda u Ozodlikka oshkor etilmaslik sharti bilan o'z telefoniga tuman yoshlar ittifoqi kengashi raisi Nazarbek Mirzaqobulovdan 19-sentyabr kuni kelgan Telegram buyrug'i va 21-sentyabr kungi majlisda yozdirib olingan tilxat suratlarini taqdim etdi. 21-sentyabr kungi suhbatda bu yetakchi Nazarbek Mirzaqobulov hokimning o'zi o'tirgan majlisida yoshlar yetakchilaridan o'z o'rniga pul to'lab mardukor yuborish yoki haftasiga 100 ming so'm to'lash buyrug'i aynan shu kimdan chiqqanini bildirganligini ta'kidlaydi. Prezident va bosh vazirning bayonot va buyruqlariga qarshi ish tepasida hokimning o'zi turgani uchun bular shunaqa tipirchilab qoldi. O'z noqonuniy harakatlarini yashirish uchun bular endi yetakchilarni qo'rqitishga zo'r beryapti, deydi bu haqda Ozodlikka suratlar bilan tasdiqlangan ma'lumot yuborgan Qo'rg'ontepalik yetakchi.
O'zbekiston madaniyat. O'zbek repchisi hijobli ayolga sevgi izhor qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida hijob mavzusi ko'tarilgan bir paytda Yung Zapik taxallusli o'zbek repchisining hijobli ayol degan qo'shig'i tarmoqda tarqaldi. Qo'shiq repperning hijobli qizni o'rash, ya'ni tanishib olish istagi aks etgan jumla bilan boshlanadi. Hijobi yarashadi o'ziga, men esa qarolmayman yuziga, hijobli go'zalni o'ragim kelar, nega sevgim aytolmayman o'ziga. Qo'shiqning keyingi qatorida hijobli qizning taqvosi tarannum qilinadi. Har kuni 5 vaqt namoz, ko'ksida sevgi Alloh, har namozida yaqinlariga so'raydi Allohdan panoh. Har namozida yaqinlariga so'raydi Allohdan panoh. Hijobli ayolni sevib qolgan lirik qahramon tildan kuylagan repper bu qizning uyida o'z taqdiriga yozilgan yorni xotirjam kutib o'tirishi xayoli va ibodati ekanini ta'kidlaydi. Qo'shiqda hijobdan jannat ifora tarqalishi, hijobli qizning Allohga yaqinligi haqidagi reklama sloganiga yaqin jumlalar takrorlanadi. Misr Arab Respublikasida diniy sohada o'qib kelgan toshkentlik bloger Ismoil Tilmasik sharti bilan ozodlikka bu qo'shiqdan ko'zlangan maqsadni aytib berdi. Bilasiz, Vazirlar Mahkamasi maktablarda yagona forma joriy qilish haqida 666 sonli qarorni qabul qildi. Mamlakat fuqarolarida hukumat qaroriga qarshi tinch namoyish o'tkazish borasida konstitutsion huquq bor. Shu huquq asosida 5-sentabr kuni ro'mol o'rash va hijob kiyish huquqini talab qilib tinch namoyishlar rejalangan edi. Ammo hukumat bunga yo'l bermadi. O'sha tadbirda bu qo'shiq barchani birlashtiruvchi leitmotiv bo'lsin deb qabul qilingan edi. O'xshamay qoldi, deydi toshkentlik bloger. Toshkentlik psixolog Dilafroz Davletovaning aytishicha, internetning o'zbek segmenti dogmatik va toqatsiz yuz yillar maydoniga aylangan. Real hayotda o'z fikrini izhor qilishga imkoni bo'lmagan o'zbek radikal dindorlar o'z ichidagi parni tarmoqda chiqarishmoqda. Bu qo'shiq shunga misol. Uning yana ta'kidicha, bu kabi isyonlarning tarmoqda bo'lgani hayotda bo'lgandan ko'ra ma'qulroq. O'zbekistonda qo'shiqchilar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi O'zbek konsertning 21-sentabr kuni ozodlik suhbatlashgan xodimi Yung Zapik ismli repchi litsenziya olgan qo'shiqchilar ro'yxatda yo'qligini aytdi. Ismi efirda aytilishini istamagan mulozim hijobni propaganda qiladigan qo'shiqlarni ijro qilishga izin yo'qligini ham tushuntirdi. Unga ko'ra, o'tgan oyda bo'lib o'tgan O'zbek konsert yig'ilishida aynan shu masala muhokama qilingan. O'zbek konsert davlat muassasasida milliy estrada san'atining yoshlar ma'naviy axloqiy tarbiyasidagi o'rni va san'atkor odobi mavzusida bo'lib o'tgan tadbirda diniy qo'shiqlar aytgan, hijob o'rab rasmga tushgan va soqol qo'ygan qo'shiqchilar tanqid qilindi, deydi mulozim. Ozodlik kaniza taxallusi bilan qo'shiq aytadigan 30 yashar Shahrizoda Ahmedova diniy mavzudagi nashrlar aytgani e'tirozga sabab bo'lgan haqida yozgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida ta'lim oladigan 100ga yaqin afg'on talabalari bir yildan beri talabalik maoshlari to'lanilmagani bois darsxonalarga bormaydilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mazkur talabalardan biri Asadullo Boriz, Surxondaryo viloyat afg'on talabalarini o'qitish markazida ta'lim oladigan 96 kishi talabaga Afg'oniston hukumati bir yildan beri talabalik maoshlarini bermaganini iddao qildi. Ushbu talabalar nochor ahvolda hayot kechiradilar degan Asadullo afg'on talabalarini norozilik bildirib, 6 kundan beri darsxonalarga bormayotganliklarini ham ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, mazkur talabalarning bu borada Afg'onistonning Toshkentdagi elchiligiga qilgan murojaatlari ham ijobiy natija olib kelmagan.
2018 yilning 21 janvar kunidan bu yerga biz kelganmiz. Mana shundan beri bizlarga madad mosh berilmagan. Va bu talabalar juda bir katta qiyinchilikka duch kelganlar, hech qaysini puli yo'q, o'zlaringiz bilasizlarki, bu ranjida millatmiz hammamiz. Bu ranjida millatning farzandlari bu yerga ona til va adabiyotini o'qimoqqa kelgan sababli bu yerga ta'lim olib bormoqda va juda katta qiyinchilikka, muammoga duch kelgan. Bular hatto kasal bo'ladi, buni davo kerak. Mana bu bizlarni dardimiz. Bizlar 6 kundan buyonga darsimizga borganimiz yo'q.
Afg'onistonning Oliy ta'limot vazirligi rasmiylari Surxondaryoda ta'lim oladigan afg'on talabalari iddaolarini rad qilmagan holda ushbu muammoni bartaraf etish uchun mamlakat moliya vazirligi zaruriy choralar ko'rayotganini aytadilar. Mazkur vazirlik so'zchisi janob Karimi ayrim texnik sabablarga ko'ra bir yildan beri qo'shni O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida ta'lim oladigan afg'onistonlik talabalarning oyliklari to'lanilmaganini e'tirof etdi. O'tgan yili O'zbekiston hukumati 100 kishi afg'onistonlik o'zbek talabalarini Surxondaryo viloyatida ta'lim olishlari uchun sharoit yaratgan edi. Mazkur talabalar Surxondaryoning afg'on talabalarini o'qitish markazida o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha malaka oshiradilar.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyg'oq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qog'oz yuborilayi, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Rauf Parfi yubileyi qoldirilishi ortidan ziyolilar internetda parfimaniya kampaniyasini boshladi. Rossiya parlamenti xorijliklarga taksichilik qilishni taqiqlamoqchi. Dog'istonda rep islomga zid axloqsizlik deb topildi. Kredit olish uchun o'z sanoat qurilish bankiga qatnayverib, kavushi to'ziganidan shikoyat qilgan tinglovchining sizdan Telegramdagi shikoyati. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbek ziyolilari internetda parfimaniya kampaniyasini boshladi. Abdulla Iskandar lavhasi. Alisher Novoy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida 25 sentyabrga rejalangan Rauf Parfining 75 yilligi tadbirining ta'qiqlanishi ortidan Facebook ijtimoiy tarmog'ida shoirning muxlislari o'zbek ijodkorlari parfimaniya hashtagi ostida aksiya boshladi. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron Facebookdagi o'z sahifasida 25 sentyabr kuni emas, ta'qiqlangan Rauf Parfi she'riyati bilan uchrashuvni bugunoq boshlaymiz. Pastdagi audioda ustoz shoir abadiyatdan sizga murojaat qilmoqda deb yozdi va Rauf Parfi ovoz yozilgan audio faylni o'z yozuviga ilova qildi.
Sen shoir, mangulik oxirat kabi, she'riyat ibtido, she'riyat oxir, istirobdan o'lmas shoirning qalbi, shoirning onasi istirob axir.
Bu tadbirni qo'llagan shoir Rauf Parfi asarlarini ingliz tiliga tarjima qilgan tarjimon Azam Obid Facebookdagi o'z sahifasida Rauf Parfi muxlislarini faollikka chorladi. Ijtimoiy tarmoqda boshlangan kampaniyani faol qo'llagan shoir Muhammad Ismoil parfimaniya hashtagi ostida esdaliklarni e'lon qilar ekan, agar men o'lganimda bu dunyoga kelib nimani ko'rding deysa, men Rauf Parfini ko'rganman deb aytishini yozdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi bu tadbirda Firganskaya Pravda gazetasi bosh muharriri Gulbahor Saidg'ani, jurnalistlar Pahlavon Sodiq, Qudrat Bobojon va Buddin Muhiddinovlar faollik qilmoqda. Tarmoqdagi ayni tadbir tashkilotchilaridan biri Jonuzoq Xalilning ozodlikka aytishicha, parfimaniya hashtagi doirasida Rauf Parfining hozir AQShda istiqomat qiladigan do'sti, taniqli haykaltarosh Omon Aziz ham o'z esdaliklarini e'lon qilishni boshlagan. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfi tug'ilgan kunining 75 yilligiga bag'ishlab 25 sentyabrga rejalangan Turkiy dunyoning g'olib xayoli deb nomlangan tadbirni o'tkazish taqiqlab qo'yilgani haqida kutubxona matbuot xizmati vakili 19 sentyabr kuni ozodlikka bildirgan edi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mavluda Asqarxo'jayevaning 20 sentyabr kuni ozodlikka bildirishicha, yubiley tadbiri boshqa kunga ko'chirilgan. Rauf Parfining tug'ilgan kuniga atalgan tadbir qoldirildi, chunki shoirning katta kitobi nashr etilyapti ekan, shuning uchun vaqti biroz muddatga surilar ekan. Katta tadbir kitob prezentatsiyasi bilan birga bo'lar ekan, dedi mulozim. Shoir Rauf Parfi tirik bo'lganda 27 sentyabr kuni 75 yoshga to'lgan bo'lar edi. O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfining tug'ilgan kunini nishonlash O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2018 yil 17 yanvarda imzolagan 3356 raqamli rejaga ko'ra Milliy kutubxonaning 150 kishilik zalida o'tkazilishi kerak edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya parlamenti xorijliklarga taksichilik bilan shug'ullanishni taqiqlovchi qonun loyihasi ustida ishlamoqda. Shuningdek, Rossiya ichki ishlar vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan yangi qonun qabul qilinsa, xorij haydovchilik guvohnomalariga ega Rossiya grajdanlariga ham avtomobil boshqarish taqiqlanishi mumkin. Qonunlarga kiritilayotgan o'zgartirishlar haqida ma'lumot men Umidbek. Bu haqda Gazeta.ru nashriga bergan intervyusida xabar qilgan parlamentning transport va qurilish bo'yicha qo'mitasi rahbari Yevgeniy Moskvichov mazkur loyiha yuzasidan jamoatchilik va mutaxassislar fikrlari jamlanayotganini bildirdi. Bizda xorijliklarga Rossiyada yengil taksilarda haydovchilik qilishni man etish to'g'risida taklif paydo bo'ldi. Chunki bunga juda erkinlik berib yuborildi, dedi Moskvichov qo'mita yig'ilishida qilgan chiqishida. Ayni damda yo'lovchi transport sohasi mutaxassislari va yuristlar xorijliklarga transport boshqarishni man etish oddiy inson haqlari buzilishi o'laroq baholanishidan ogohlantirmoqda. Qo'mita deputatlari migrantlar hayotini yanada murakkablashtirish ustida bosh qotirayotgan bir paytda senator Ahmad Salpagarov 20 sentyabr kuni Dumaga xorijliklarga chet elda berilgan haydovchilik guvohnomasi bilan har qanday mehnat faoliyati bilan shug'ullanishni taqiqlovchi qonun loyihasini muhokamaga kiritdi. Qonun loyihasida xorijda berilgan milliy va hatto xalqaro haydovchilik guvohnomalari bilan taksichilik yoki boshqa mehnat faoliyati bilan shug'ullanish man etilishi ko'zda tutilgan. Unda Rossiya haydovchilik guvohnomalariga o'tishga yarim yillik muhlat ham berilishi qayd etib o'tilgani ma'lum bo'ldi. Bu o'zgartirishlar yo'l harakat xavfsizligi to'g'risidagi qonunning 25 moddasiga kiritilishi belgilangan. Gap shundaki, yaqinda bu moddaga xorij guvohnomalariga ega haydovchilarga mashina boshqarishni taqiqlovchi yangilik kiritilgandi. Biroq Rossiya bilan qo'shni bo'lgan, ayniqsa u bilan hamkorlik shartnomalarini imzolagan davlatlar noroziligi tufayli Qirg'iziston va Belarus grajdanlari qora ro'yxatdan chiqarilgandi. Joriy yilning yanvar-iyun oylari oralig'ida 10 mingga yaqin o'zbekistonlik Rossiya vatandoshligini qabul qildi. Politsiya grajdanlikka yangi qabul qilinganlar 6 oy davomida milliy haydovchilik guvohnomalarini almashtirib olishlari qonuniylashtirmoqchi ekanini ham ma'lum qildi. Loyiha tashabbuschilari o'zgartirishlar Rossiyada yo'l harakati xavfsizligini va avtotransport xizmati sifatini oshiradi demoqda. Oldinroq Ozodlik Davlat Dumasi va mintaqaviy parlamentlar Rossiyada ko'plab sohalarda mehnat migrantlarini qaydga turishi va faoliyat yuritishiga cheklovlar qo'yayotgani borasida xabar bergan edi. Rossiya GBDDsi ma'lumotiga shu kunda birgina Moskvada 30-40% taksi haydovchilarida xorij guvohnomalari mavjud. Mazkur haydovchilar asosan Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston va Belarusdan ekani ham qo'shimcha qilindi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaning eng konservativ jamiyatlaridan biri bo'lgan Dog'iston Respublikasi repperlar va boshqa estrada xonandalari uchun taqiq joriy qilingan hududga aylanishi mumkin. Aksar aholisi musulmon bo'lgan bu hududda repperlar san'atiga islomga to'g'ri kelmaydigan axloqsizlik va andishasizlik deb qaralmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. So'nggi marta repper LJ va estrada xonandasi Yegor Kiritning 9 sentyabrda Maxachqalada o'tkazilishi mo'ljallangan konserti bekor qilindi. Bunga tadbir oldidan ijtimoiy tarmoqlarda avj olgan haqorat va tahdidlar sabab bo'ldi. Onlayn muhokamalarning aksariyatida qo'shiqchilarning qarashlari va turmush tarzi qizg'in bahslarni keltirib chiqardi. Ularga Chechenistonning tinib-tinchimas rahbari Ramzan Qodirov bilan asli Dog'istonlik aralash yakkakurash bo'yicha jahon chempioni Habib Nurmagomedov ham qo'shildi. Ko'plab dog'istonliklar LJ'ning qo'rqinchli qarashi, ochiq sochiq kiyingan ayollar, qon va jinsiy aloqa tasvirlangan videolardan norozi bo'lmoqda. Aftidan sog'lom Justin Bieberga o'xshash Krit ham tatu igna bilan o'yib solingan suratlarga to'la tanasi, ayollar muhtasham hayot va zo'ravonlik bilan to'lib toshgan musiqiy kliplari bilan Dog'iston jamiyatining o'sha bo'lagi hamiyatiga tekkan ko'rinadi. Nurmagomedov ham Maxachqaladagi konsertga qarshi chiquvchilar qatoriga qo'shilgandan so'ng tadbir bilan bog'liq shov-shuv kuchayib ketdi. U tomosha bekor qilinsa zarar ko'p bo'lmasligini aytdi. Asli Dog'istonda tug'ilib o'sgan Nurmagomedov bu hududdagi eng mashhur odamdir. Bunga qo'shiqchi, prodyuser, aktyor va tadbirkor Timiti video orqali Nurmagomedovni tanqid qilish bilan javob qaytardi. Boshqa kavkazlik aralash yakkakurash vakillari ham video va onlayn izohlarida Nurmagomedovni yo'qlab chiqdi. Ulardan biri Timiti endi hech qachon Dog'istonda konsert bera olmasligini bashorat qildi. LJ bilan Creed konsertidan tashqari asli millati o'zbek bo'lgan MC Doni, ya'ni Dostonbek Islomovning 8 sentyabr kuni Kaspiysk shahrida o'tkazilishi rejalashtirilgan konserti ham bekor qilindi. Dog'iston Ichki ishlar vazirligi vakili ijtimoiy tarmoqlarda konsertlarga qarshi yozilayotgan izohlarni ekstremistik deb atadi. Uning bildirishicha, bir dog'istonlik Creed Dog'istonga kelsa, o'ldirish bilan tahdid qilgani uchun ushlanib, Maxachqalaga olib kelingan. Bu mojaro Qodirovni ham befarq qoldirmadi. U Timiti bilan Nurmagomedovga vaziyatni o'zaro kelishib tinchitishni maslahat berdi. Reperlarning konserti bilan bog'liq mojaro Dog'iston uchun yangilik emas. Qolaversa, Rossiyaning boshqa hududlarida ham ayrim hayot tarzi ziddiyatli bo'lgan estrada qo'shiqchilari konsertlari mojarosiz o'tmagan. 5 yil oldin o'zining geyligini ochiq aytib kelayotgan mashhur rok qo'shiqchisi Elton Jon Qozonda konsert bermoqchi bo'lganda noroziliklar yuzaga kelganida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. Ozodlikka Toshkent shahridan maktub yollagan mushtari 6 oydan buyon o'z sanoat qurilish bankiga qatnab kredit ololmayotganidan shikoyat qildi. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Tadbirkorlik qilish istagida 2018 yil 1 mart kuni MCJ tashkil qildim. 2 aprel kuni biznes reja asosida o'z sanoat qurilish bankining Qatortol filialiga kredit so'rab murojaat qildim. Ammo u yerda kutilmagan munosabatga duch keldim. Filial boshqaruvchisi men sizni tanimayman, shu sabab kredit bera olmayman deya javob berdi. Qiziq, kredit olish uchun bank rahbariyatiga tanish bo'lish kerakmi? Filial rahbariga tushunolmadim. Keyin kredit bo'limi rahbariga uchradim. U hujjatlarimni olib qoldi, o'zimiz qo'ng'iroq qilib chaqiramiz dedi. 5 oy kutdim, ammo chaqirishmadi. Noiloj 18-iyul kuni ariza bilan qayta murojaat qildim. Natija bo'lmagach, bankning respublika boshqaruviga bordim. U yerda eski tanishim, bankning Qatortol filiali rahbarini ko'rib qoldim. U menga, agar ichkariga kirsangiz, hech qachon kredit ololmaysiz. O'rtamizda shaxsiy xusumat paydo bo'ladi, deya tahdid qildi. Respublika boshqaruvi raisiga kirish uchun bir necha marta urindim, ammo harakatlarim besamar ketdi. Bu masalada prezident virtual qabulxonasiga murojaat qildim, ammo mening tushuntirish xatimsiz talabimni qanoatlantirmasdan murojaatimni yopib yuborishdi. Davlatimiz rahbari odamlar tadbirkorlik qilsin, banklar ularni har jihatdan qo'llab-quvvatlasin deya talab qilmoqda. Afsuski, aksar banklar davlat rahbari talabini bajarmayapti. Mana o'zim 6 oydan buyon kredit deya o'z sanoat qurilish bankiga qatnab yuribman. Moddiy va ma'naviy zarar ko'rganimni aytmay qo'ya qolay. Bank rahbari faqat yaqin tanishlariga kredit beradi shekilli, deydi tinglovchi. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.